Стефан Манов, един от малкото българи, които макар и живеещи и работещи извън страната, в случая Стефан работи и живее във Франция, следи доста отблизо случващото се у нас, но вече бих могла да кажа, че се е специализирал и по темата изборно законодателство и неговото прилагане, защото активно наблюдава работата на Централната избирателна комисия дни преди изборите на 12 май. Той е наш гост в студиото, за да говорим по темата. Здравей, Стефане!
Здравей, Йовка! Здравейте, слушателите на Дарилка!
Има ли смисъл това паралелно преброяване, което се готвя да правят опозиционните партии? И какво би се случило според теб, ако то покаже доста по... или, айде, не доста по, но някакво сериозно разминаване на официалните данни, които ще чуеме?
По принцип, във всеки един процес изборен, най-важното, думата, която определя смисълът от този процес, е доверието. Когато един изборен процес протича в състояние на доверие от страна на избирателите най-напред, от страна на политическите партии, които участват в него, тогава и изборният резултат е неоспорим. Изборният резултат в съвременните демокрации не е математика. То е най-напред политическо решение на падналия да излезе и да каже: признавам, паднах, това е победителя. За съжаление, в някои държави тези разбирания все още не са напълно в ежедневието на политическите лидери, защото все още се търсят начини как малко така да изфалшифицираме изборите, да си доведем 1-2 мандата в повече. В този смисъл паралелното преброяване има смисъл, защото то ще даде една възможност да се проверят големите общи числа. Но в никакъв случай паралелното преброяване не може да даде еднакъв резултат като това на Централната избирателна комисия. Причините са прости и те се свързват и с това, че нашата избирателна система е изключително чувствителна, що се отнася до разпределението на мандатите по избирателни райони, до няколко гласа. Слушателите си спомнят вероятно 2009 година, как едни 24 гласа за една партия, да не споменаваме днес политическите партии по име, неотчетени в Русе, след което те бяха отчетени с решение на Конституционния съд, изведнъж доведаха до излизане на един депутат и
влизане на друг.
Също така 12 гласа за една друга партия и 15 за една трета партия, които бяха касирани в Турция, по същия начин направиха рокада. Значи виждате чувствителността на системата днес, тя е до 12-15 гласа. Не става дума чувствителността към определяне на числеността на избирателната група, а нейния състав.
Тоест, да го обясним просто на слушателите, това няма да промени броя депутати на ГЕРБ, БСП, ДПС или там всички, които се окажат минали 4%-овата бариера. Те ще имат този брой депутати, но вече е въпросът от кой район, колко мандата ще вземе всяка партия, кой къде ще влезе, нали? Така, при онова разпределение.
Точно така, защото така, една голяма тайна за публиката, за избирателите, че всъщност българската избирателна система само на пръв поглед включва листи от избирателни райони. Те участват в разпределение на депутатските мандати чак на така наречената втора и трета стъпка. Всъщност нашата система избирателна е доста сложна. На първа стъпка от избирателната методика се определя числеността на парламентарните групи, които на партиите прехвърли 4%-овата бариера. Оттам насетне обаче трябва да се посочат поименно кои депутати.
Кой откъде влиза?
Кой откъде влиза? И тогава започва един математически модел, така наречената втора и трета стъпка, които казват: тази партия ще има един депутат от примерно Силистра, два депутата от
Русе,
от Пловдив и така нататък.
Добре, ако не греша, ти беше този, който подаде жалба в съда срещу тази нова методика на Централната избирателна комисия за изчисляването на изборните резултати. Както каза, тази година тя се стои от три стъпки. Даже тази сутрин дори математикът Михаил Константинов призна, че има случаи, при които тази методика може да даде дефекти при окончателното определение на това кой депутат от кой район влиза. Даже всъщност той не говореше за някакво бъгване в системата. Не знам дали това е точния термин, но реално ли е това?
Всъщност има два аспекта. Математическия, ще се върна на него, но нека говорим първо за политическия аспект. Това, което вероятно хората не си дават сметка, е, че вече над 20 години в България се провеждат избори по един математически алгоритъм, който по същество не е бил променен. Независимо от това, че през годините е имало различен ключ, Донт или сега Хер Нинмайер, хората смятат, че нещата са били променени коренно. Не. Донт или Хер Нинмайер е една математическа методика, която казва в един момент от алгоритъма, аз размествам нещата така или инак. Но стъпките на този алгоритъм 20 години не са променени. Те са били винаги по един и същи начин правени, за добро или за лошо. Според мен е за лошо, тъй като предишната методика не беше добра. Това се свързва не с математическия аспект, ами с изключително неравномерния размер на избирателните райони в страната. Знаете, има райони като Видин с 4 депутата и Варна с 14 депутата. И в Софийските избирателни райони също има много. Това е, така да се каже, първородния грях на българската избирателна система. И за него добре, има решения.
Да, да, така е.
За него има решения, предлагани са и от много експерти, включително и от екипа в Тулуза математическия с професор Гаврилов, когато се писа изборния кодекс. Не става дума за това. Става дума, че тази методика, която вече 20 години продължава да функционира и хората някакси са се напаснали на нея, и избирателите, и политическите партии, тя се променя в 12 без 5. По един напълно непрозрачен начин.
Тя сега е различна.
Тя се промени коренно. На 15 март в 23 часа и 16 минути, това е петък срещу събота, ЦИК публикува новата методика. Срок за обжалване 3 дена, т.е. до понеделник вечерта. Ами, представете си, в такава ситуация, кой нормален човек може да седне и да провери за какво иде реч в тази нова методика, освен няколко
хора които са следили,
присъствали да. На заседанията, които тогава не се излъчваха онлайн.
Сега вече се излъчват.
Да. Какво се променя корено в тази методика? Сменят се математическите правила именно на персонализирането на мандатите. Първата стъпка, която определя числеността на парламентарните групи, не се променя.
Там няма проблем.
Там няма да има промяна. Партията, която е минала 4%, ще си има своята парламентарна група. Нейната численост няма да се промени спрямо това, което е било 2009 година. Имам предвид, ако са бяха еднакви резултати, да разбира се. Проблема настъпва на втора и трета стъпка. И там действително новата методика е математически неиздържана. Тя може още на втора стъпка да блокира тотално, като раздаде на втора стъпка повече мандати, отколкото се полагат на дадена партия.
След в даден район.
Не само в даден район.
Изобщо.
В национален мащаб. Това, което днес професор Константинов демонстрира по една телевизия в сутрешния и блок, беше именно този случай. В такъв смисъл ние създаваме едно блокиране на изборния резултат. Друг проблем настъпва, дори да минеме тази втора стъпка, на трета
безпроблемно,
стъпка.
Безпроблемно, да.
Дори там на втора да мине безпроблемно, на трета стъпка може да се получи едно безкрайно циклене, така че мандати да се прехвърлят от район в район и алгоритма никога да не спре.
И това не е математическа грешка. Казваш ли е математическа грешка? Тя не е софтуерна? Или...
Не е софтуерна. Това е грешка заложена в
алгоритъма.
В алгоритъма. Защото този алгоритъм, той е първоначално въведен в кантона Цюрих в Швейцария. Там работи добре, само че те там нямат тази трета стъпка. Просто системата им не се налага да се получава това изравняване на мандати, при което тя си работи. При нас добре. Обаче не работи.
Добре,
може да не работи.
С какво каза съда по жалбата ви?
Ами, съдът разгледа жалбата.
Съгласили се с вашата теза?
Съдът отхвърли жалбата. В интерес на истината към датата на подаване, там имахме някакви броени часове да подготвим жалбата. Не бяхме в състояние да разиграем всички математически ситуации и примера, който посочихме в жалбата, който дава този бък, това зацикляне, съдът прецени, че е нереалистичен и никога
малко
не може
да се случи
в живия живот. Ами, в живия живот много малко неща не се случват. Някой ден все някога ще се случат. И между другото, след това, като поработихме, достигнахме с напълно реални резултати до ситуации на блокиране на методиката. Но втория политически проблем, ако излезем от математиката, защото предполагам слушателите вече са ни загубили с тези дебри на първа, втора и трета стъпка, Вторият политически проблем е, че с това жонглиране на мандати във втора и трета стъпка, за пръв път се допуска в процеса на извършване на методиката една партия да получи повече мандати, отколкото е получила в началото и отколкото и се полагат. Ако методиката завърши до край, това нещо ще се оправи. Но ако тя не завърши...
Ако алгоритъма там за цикли на финала...
Ако алгоритъма за цикли, ще се окаже, че една партия, която примерно има право 20 мандата, получава 22, а друга, която има право на 50, получава 48. И тогава ЦИК трябва да реши какво става, защото те си оставили една вратичка, параграф 2 от тяхното решение по методиката, че за неуредени проблеми в тази методика ЦИК се произнася с решение.
Но там няма ли, това не е ли опция за субективна намеса?
Не само, че е опция за субективна намеса. Това отваря врата на партийни решения. Как? Малките партии, започнахме разговора ни с тази чувствителност на българската избирателна система към няколко гласа, при което един депутат може да изхвърчи от един район и да влезе друг от друг район. Ами, ако ние стигнем до ситуация на блокиране на алгоритъма, то тогава може да се стигне до ситуация, в която ЦИК да елиминира, примерно, лидер на малка партия, който е първи в списъка в даден район, и да вкара удобен депутат, удобен кандидат от същата партия, но от друг район. Спомняте си в предишното народно събрание, как един депутат от една малка парламентарна група напусна няколко месеца след това и съответната група се разпусна. Спомняме си политическото номадство, което редица депутати напуснаха своите групи, обявиха се независими, имаше заплахи за разпадане на парламентарни групи, промени на мнозинството и така нататък. Това нещо, ако примерно разиграем резултатите от 2009 година с новата методика, ние виждаме веднага, че за една от тези малки партии 40% от депутатите, които бяха в миналия парламент, нямаше да са в него. Тоест, виждате как може в условията на трудно постигане на мнозинство, защото ние очакваме от тези избори да няма никоя партия абсолютно мнозинство. Това никой не го отрича, всички социологически агенции и политически наблюдатели го признават. Значи ние можем да сме в една ситуация в нощта на 12 срещу 13, в която партия, която леко е спечелила напред, чрез манипулация на методиката, да вкара удобни евентуално депутати, по-сговорчиви от малка партия от определен район, вместо друг, който се знае, че е с по-принципна позиция. Това е политическия проблем.
Жалбата ми в съда не успя. Обаче, прогнозираш ли реален проблем в нощта на изборите, точно с този казус, и това би ли било основание да се оспорват изборни резултати?
Започнахме разговор с думата доверие. Когато липсва доверие, хората чакат да се случи най-лошото. Аз не искам в България да има политическа криза в нощта на 12 срещу 13, в която да се окажем в патова ситуация, в която ЦИК да не може да определи кой е депутат. Чисто статистически, вероятността да получим зацикляне на втора стъпка, по-голяма е да получим зацикляне на трета. Но, откровенно казано, не очаквам да стигнем до там. Проблема е, ако това приемане на методика в 12 без 5 и се връщам там отново на политически аспект. Значи има едни принципи в изборната практика. Те са заложени в Кодекса за добри изборни практики на Венецианската комисия. Изборно законодателство не се сменя в 12 без 5. Правилата на играта не се пипат, зарчетата не се бърникат няколко часа преди играта. Това създава липса на доверие. Оттам една малка партия, която примерно влиза, може да контестира резултатите и да влезем в една политическа криза седмици наред. Това можехме да го избегнем, ако ЦИК беше широко публикувала своята методика, предвидила време за обсъждане от експерти и от неправителствени организации и от партийни, да се разяснат нещата, да се видят грешките и да се оправят, защото и в момента в методиката има три крупни грешки, които ЦИК не ги е забелязала. Нека обърнем внимание.
Към финала вървим. Грешка или умишлено според тебе е било това? На първо четене, как ти се струва?
Не искам да мисля, че е умишлено. Според мен има малко аматьорски подход. Доказателство за това е, че ЦИК само за няколко часа след като публикува методиката си даде сметка, че в математическия пример, който е неразделна част от него, има груби груби грешки на събиране.
Имаше и една корекция там, която в ход се
значи,
извър...
числа бяха събрани грешно. Ами, с, в пример е с 4 партии и 7 избирателни района. Представете си, в нашата ситуация 6-7 партии, които влязат и 30 избирателни района. И второто беше свалила изкуствено границата
за влизане.
Значи, тези грешки се вижда, че е имало аматьорски подход. Прибързан арматьорски подход. Не искам да говоря за умисъл, защото това значи много страшно.
Заедно с теб обаче за наша радост и ще бъдеш тук по време на изборите, така че заедно ще проследим как всичко това допуснато като грешка ще се отрази, разбира се, и на самия изборен процес и на резултатите. Стефан Манов, ние продължаваме след малко в Междуредие.